Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Ishoya kitobining 61 bobi 10 oyatida u meni najot libosi bilan burkadi, solihlik kiyimini kiydirdi deb yozilgan oyatni o'qishimiz mumkin. Rabbimiz Iso to'y haqidagi masalni so'zlab berdi. U yerda aytilishicha shohning xizmatkorlari to'yga tayyorgarlik qilish uchun ko'p kun band bo'ldilar. Ular har xil ovqatlar, mevalar, sabzavotlarni tayyorlashdi. Bundan tashqari turli tuman chiroyli idishlar, hovlida esa bir-biridan nafis gullar qo'yilib, to'yxona bezatildi. Nihoyat, o'sha buyuk kun keldi. Shunda shoh o'zining xizmatkorlarini, mehmonlarni chaqirib kelishga yubordi. Afsus, lekin to'yga taklif qilinganlar kelishmadi. Albatta, shohning jahli chiqqaniga bizda shubha yo'q. Balki shoh o'z xizmatkorlarini ishini yaxshi bajarmaganlikda ayblagandir. Shuning uchun u yana bir marta boshqa xizmatkorlarini, odamlarni to'yga taklif qilish uchun yubordi. Lekin yana shu ahvol takrorlandi. Chunki odamlar o'zlarining doimiy ishlari bilan band edilar. Ba'zi odamlar shohning xizmatkorlarini tutib olib, haqorat qilishdi. Ba'zilarini esa o'ldirdilar. Shoh shu onda nima qildi? Albatta, o'z xizmatkorlarini o'ldirganini eshitib g'azablandi va darhol o'sha joyga o'zining qo'shinini yuborib, xizmatkorlarni o'ldirganlarni barchasini o'ldirtirdi. Shaharlarni esa vayron qildi. Aziz radio tinglovchi, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ushbu masalda gap umuman boshqa narsa haqida boryapti. Xudoning tayyorlab qo'yganlari shoh o'z o'g'lining to'yiga tayyorlab qo'yganlaridan ko'ra anchagina ajoyib ekanligini bilamiz. U osmonda uning taklifini qabul qilganlarning hammasi uchun ajoyib joy tayyorlab qo'ygan. Xudovand faqatgina boy va muhim odamlarni taklif qilmaydi. U butun dunyodagi har bir kishini va hammani taklif etadi. Chunki Xudovand hammani osmonga, jannatga borishini istaydi. U faqatgina bir narsani osmonga borishini istamaydi. U ham bo'lsa gunohdir. Gunohga botgan hech kim Xudoning oldiga bora olmaydi. Rabbimiz Iso Masih barcha insonlarning gunohini o'ziga olgan. Har birimiz uchun u o'zining muqaddas qonini to'kkan. Bizning o'rnimizga xojda halok bo'ldi. Hozirgi kunda Rabbimiz Iso tirik. U Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. Azizlar, endilikda kim Rabbimiz Iso Masihning taklifini qabul qilsa, u najotga ega bo'ladi. Xuddi shoh to'yga chaqirgani kabi, Rabbimiz Iso ham bugun har bir gunohkor insonni o'zining uyiga taklif qilmoqda. Azizlar, ushbu taklifni rad etmay, ushbu chaqiruvga quloq tuting. Shunda abadiy hayotga ega bo'lasiz. Xudovand esa jannat eshiklarini siz uchun ochadi. Aziz radio tinglovchilar, shuning bilan bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.